Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, vi pratite Klub 2, a naš današnji gost je konceptualni umetnik iz Švedske i profesor na Kraljevskoj akademiji umetnosti, Robert Brečević, koji je trenutno u posjeti Beogradu. Robert, dobrodošao u Klub 2.
Hvala.
Ti si trenutno u Beogradu zbog jednog interesantnog istraživanja koje ima veze sa tvojim umetničkim radom. Možeš li nam reći o čemu se radi?
Ovako, već više godina se bavim istraživanjem suvremene sakralne umjetnosti. To sam počeo taj ciklus rada u već 2008. 2009. Na jugu Meksika, u jednoj državi koja se zove Oaxaca, gdje ja i moja partnerica surađujemo sa jednom lokalnom radionicom koja se baš bavi sa rekonstrukcijom i konzervacijom umjetnine iz crkva. I za mene je to zanimljiva tema zato što u povijesti, mislim u istoriji čovjeka, umjetnost se mahom imala svoje mjesto za izlaganje u palačama i u crkvama. Danas u suvremeno doba to nije tako, nego danas imamo muzeje koji po meni su nekako kao, kako bi rekao, sekularne crkve. A u Beograd sam došao zbog toga da bi malo proučavao to, taj novi hram, ili nije nov, već dulje vremena se gradi, ali gledati primjer toga, jer to je, mislim, jedan projekt koji se odvija sada. I najviše me zanima šta je unutra, ne baš vanjska arhitektura, nego kako će se to okrasiti ili oslikoviti, koje oblike slika, umjetnine će biti u tom hramu.
Pomenuo si malo pre Meksiko i tvoj rad u Meksiku koji je zaista obiman i jako je čudno da se neko iz Stokholma zainteresuje baš za Meksiko i da tamo provede toliko vremena i tvoj umetnički rad je pretežno vezan i za narod, tako da si u konstantnoj komunikaciji sa narodom. Možeš li da nam objasniš zbog čega baš Meksiko i kako je tačno bilo preći iz, da kažem, jedne muzejske atmosfere u uličnu?
Da, Meksiko ima jednu zanimljivu pojavu, a to je nešto što se zove arte popular ili narodna umjetnost ili popularna umjetnost koja se odvija nekako, ako gledamo u suvremeni zapadni svijet, imamo polaritet između javnog prostora i privatnog prostora. A javni prostor je krajnje politički, ima politički naboj na taj način što je to država ili općina ili, znači, to su neke oficijalne ustanove koje nekako nagrađuju ili daju u komisiju građenje spomenika ili memorijala ili i tako dalje. Znači, to uvijek ide kroz nekakav politički filter komiteta raznih, a privatni znamo što je, to je, znači, ljudi sa dubokim džepovima koji investiraju u umjetnost kao, a to je sve više danas investicija, kao manje više kupovanje dionica. Zato smo mi nekako našli tu taj treći sektor koji je nekako između i izvan ta dva. Javni prostor kao ono public space, kao politički space, a privatni kao ono kapitalistički ili tržišno-kapitalistički prostora, to je to što ne znam kako bi rekao na svom jeziku, ali na engleskom bi to zvali kao the common space, opći prostor, što je u biti uvijek u doticaju sa ljudima koji žive ili koji jesu na tom prostoru, to su tržnice, to su sela, to su ulice i ti prostori, znači, koji nekako ljudi sami koji koriste taj prostor imaju nekakvu moć nad tim, koja je direktna i neposredna, koja ne ide preko tih komiteta ili stručnjaka, tako reći, ne? I u Meksiku je taj prostor jako izražen, ima ga puno. Mislim, i tamo je podjela, znači, javnog i privatnog, ali ima taj common space ili komunidad, kako se reče na španjolskom, koji je neformalan, koji je kao slobodan na neki način. I tu smo se jednostavno ubacili poslije jednog prilično uspješnog rada za jednog od najvećih, ili ja mislim da je čak i najveći muzej za djecu, koji se zove Papalote Museo del Niño, gdje smo obavili i po narudžbi jedan veliki rad poslije smo počeli putovati, ja i moja partnerica, po Meksiku i našli baš jug Meksika, koji se malo razlikuje od sjevera, ali puno bi rekao, jer tamo nekih 70-80% stanovništva vuku porijeklo domorodačko, to jest iskonsko. To su znači različite nacije kao Sapoteko, Mixteko. Tu ima 30% stanovništva koji čak i ne govore španjolski kao svoj jezik. I tu smo znači našli jednu društvenu ili, kako da kažem, ono, samoupravnu ili, ne znam, ono, komunitarističku radionicu koja se baš bavila sa renovacijom i konzervacijom i restauracijom te njihove crkve u njihovom selu. I da budemo, ono, vrlo važna činjenica je da crkva uopće nije umješana u to kao ustanova. Znači, crkva kao institucija nije bila uopće umješana u taj rad, restauraciju.
To narod sam radi.
Da, sami mještani su imali jednu crkvu, imaju tu crkvu koja je prekrasna arhitektura iz 17. stoljeća, taj takozvani Indian Baroque, koji je ono baš šaren i više od svega. Je bila skroz zapuštena, u biti ta bilo ogromno drvo koje je čak raslo unutar crkve. Ona je srušena, zapuštena bila i jedan umjetnik iz tog mjesta ili iz tog reona je pokrenuo jedan socijalni projekt, što je bio jednostavno to da je dovuko nekoliko stručnjaka baš u restauraciji crkvenih artefakata, ali isto i zgrade, pa su se mještani sami naučili kako rezbarit, kako ono obnavljati neke okvire, kako miješati tempe, jajne tempera boje i tako dalje. I sami su u biti obnovili i crkvu i sve što je unutar crkve, znači tu umjetninu koja je unutar crkve. A to je, mislim, ako ne znam, ako poznate kako to zna izgledati u katoličkim crkvama Južne Amerike, to je raskošno. Mislim, to je unutrašnjost jedne crkve u tim rejonima je u biti kao ogromna slikovnica. Znači, tu smo sreli ono nešto što je poteklo iz naroda, što narod sam čini, obnavlja svoju, kao da kažem, kulturnu baštinu. U biti, mjesto je jako siromašno, pate od migracija, ka SAD-u, nema posla i tako dalje, ali putem ove, kao neka, kažem, umjetničke, narodno-umjetničke obnove, to mjesto se nekako popravilo. I unatoč tome da ekonomija je još uvijek ono u banani, ne, to ništa nije učinilo za lokalnu ekonomiju, ali je učinilo nešto za nekakav, ne znam, identitet mjesta kao takvo.
Da li je upravo to što, kako i sam kažeš, narod može da radi na obnovi crkve, dalo neki prostor vama da možete da pravite umetničke instalacije u okviru nekog, da kažemo, katoličanstva, što nisam sigurna da bi moglo da se desi u nekim drugim zemljama?
Da, upravo tako. I nije samo u pitanje katoličanstva, nego to u pitanje jedan posebni oblik koji bi možda zvali kao folk katolicizam. Znači, to je u biti nekakav sinkretizam isto tamo, jer to, kao što sam rekao, napomenuo da to su ljudi koji vuku korijene iz indijanskeg, znači, identiteta. I njihova otvorenost, jer oni su u biti imali drugu vjeru kad su Španjolci, kad je konkista došla tamo, oni su imali svoje bogove i svoje obrede. I kad je došla ta nametnuta, ta nova religija, oni su nju usvojili, napravili svojom. Znači, to su malo posebni obredi, neki posebni sveci ili kako se s njima ono radi, i oni su znači već naučeni na to da budu ono izumiteljski na neki način, da dopuštaju inovacije. Znači, mi smo počeli sa malo skromnim nekim idejama, što je bilo jednostavno da kombiniramo, jer ja i moja partnerica radimo sa medijskim umjetnostima, to je isto važno napomenuti, jer mi radimo sa animacijama, video instalacijama itd. A ovo govorimo, mislim, ta klasična crkvena umjetnost, to je nepokretno, to su slike, to su kipovi i te stvari. Mi smo njima predložili da počnemo praviti nešto što bi kombiniralo medije i tu kao crkvenu umjetnost unutar crkve. Znači, naš prvi projekt je bio jedan mali oltarski ormarčić u kojem je ugrađen ekran i senzori gdje se Gospa od Guadalupea ukazuje kad posjetitelj stane ispred oltarskog ormarčića. Znači, malo čarolije smo ubacili u to putem novih medija i novih tehnologija. Sama ideja tog projekta je isto bila razmjena znanja i umijeća. Znači, mi smo nešto naučili od njih, tu klasičnu tehniku rezbarenja i bojanja i pozlačivanja i to. A mi smo za uzvrat imali te workshops, radionice u elektronici i u stop motion animaciji i tako dalje. Ovo je postalo prilično poznato, taj uzorak smo poslije izlagali u Mexico City-u, dobio je malo, mislim, ono, medijske pozornosti i poslije toga smo nastavili s njima raditi. I jednostavno, sad mislim, ne radimo samo za njihovu, ono, za popuniti, jer njihova crkva je popunjena, mislim, i tu nema mjesta za nova djela, nego u biti putem tog jezika smo počeli razvijati neke objekte koji poslije izlažemo u raznim galerijama, a i sama ta radionica ima jednu prekrasnu malu galericu u gradu gdje smo izlagali i prodavali te objekte što smo skupno radili i razvijali, i onda smo dijelili ono, novac od toga što je dolazilo. Jer po nama isto to treba biti ekonomsko održivo. Da nije samo da mi dolazimo kao neki zapadnjaci i pravimo neke ludorije i odemo od ča i onda poslije pokazujemo to po zapadu, a oni su isto ono, ostali kao kad su počeli.
Por religión, nadie sufriría por el color de su piel. A través del espíritu de lucha, por cruzar y conocer qué hay detrás. Las fronteras, oye,
rompe las cadenas.
No esperes a saber más de ti.
Las fronteras,
necesito salir cruzar. Vi amanecer en Cuba, de Gabón pisé la arena, baile reggae en Jamaica, solo así puedes llegar a no temer a las fronteras.
Solo así, libre por fin así, solo así, libre por fin así.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klubu 2 na talasima Radio Beograda 2. Mi razgovaramo sa konceptualnim umetnikom Robertom Brečevićem, sa kojim smo već razgovarali o njegovim projektima u Meksiku, o kapelicama koje je tamo pravio. Ono što sam, Robert, htela da te pitam je da li misliš da će možda biti moguće sličan projekat sprovesti i unutar pravoslavne crkve. Da li pravoslavna crkva dopušta takvu vrstu, da kažem, priliva umetnosti jedne nove vrste u taj kanon koji je poprilično čvrst i zatvoren?
Da, to je vrlo zanimljivo, jer kad smo počeli se baviti, znači, sa tim projektima u na jugu Meksika i to imali kao nekakvu pojam electrifying catholicism. Ja sam prilično puno, a i prije toga sam čitao i istraživao puno toga oko, znači, odnosu vjere ka slici, kako, na koji način se vjernici različitih tradicija odnose prema slikama. A to znamo općenito da kršćanstvo je zanimljivo iz tog pogledišta, da je to kombinacija nekakvih ili oscilacija između ikonoklazma i ikonodulije ili ono ikonopoštovanja. Znači, s jedne strane imamo, kršćanstvo vuče nekakve korijene iz židovske vjere, gdje totalna zabrana depikcije ili oslikavanje svetih pojava. A s druge strane imamo taj raskoš slika u u kršćanstvo i sa katoličke i sa pravoslavne strane. Recimo, jedino možda protestantska crkva je malo više se povukla ka korijenima te židovske ikonoklazme. I putem toga sam doznao, mislim, to je nešto što je isto, nisam razmišljao o tome, primjerice da pravoslavna crkva uopće nema tridimenzionalne slike ili, kako kažem, reprezentacije svetih pojava. Znači, nema kipova i te stvari. Katolicizam ima s druge strane to. Zato je zanimljivo je, mislim, to, ne bih rekao da je to pitanje neke konzervative, jer i katoličko podneblje zna biti vrlo konzervativno, normalno. A to što smo radili u Meksiku, primjerice, to je, znači, među ljudima koji su nekako pomiješali tu vjeru katoličku sa svojim predkršćanskim ritualima. Znači, oni su nekako više otvoreni i progresivniji. Znam da su nam ljudi govorili kad su gledali to što smo radili na jugu Meksika, neki iz Mexico City-a, umjetnički povjesničar nam je rekao, ako bi to pokušali uraditi na sjeveru Meksika, ovi bi vjerojatno pozvali inkviziciju na nas, ne? Zato i nisu sve te vjere isto, nisu monolitne u tom aspektu, jer ima puno varijacija na lokalnom nivou. I vjerujem, mislim, da na lokalnom nivou možemo naći svakojake inovacije i spojeve umjetničkog izražavanja i vjerskih običaja.
Ja sam to nazvala električnom kapelicom, ali možda ne bi bilo loše da se baš podrobno objasnim šta je zapravo ta kapela koja postoji i u Hrvatskoj, koja se zapravo radio i u Hrvatskoj, i u Hrvatskoj čini mi se bila dobro prihvaćena.
Mm-hmm. Da, ovako, da, mi kad smo, znači, radili nekoliko godina u radionici u Oaxaca sa tim raznim multimedijskim instalacijama po crkvama i td., počeli smo imati neke ideje da napravimo još veća manifestacija. Znamo, recimo, da u katoličkom svijetu postoji taj raskoš, i naročito u Južnoj Americi ima dosta toga, tih malih kapelica i označja koje može biti na svakom kutu, svakoj ulici. Nije uvijek nužno da je netko ono poginuo ili nešto tako, to može biti samo iz čiste zahvalnosti nečemu i to. Ljudi sami grade te male kapelice i mogu biti krajnje rudimentarne. Može to biti napravljeno od betonskog bloka, zahrđalog lima i neka plastična skulpturica koju su kupili kod, ne znam, kod Kineza, nešto ono čisto, i onda to ukrase sa električnim svjetiljkama ili sa LED svjetiljkama koje zna isto žmigati, praviti nekakav animativni efekt, i možda ukrase sa fotografijama, slikama, komadićama ono tapete i tako dalje. Znači, tu već postoji nekakav multimedijalni pristup ka oblikovanju nečega, neke slike. I to je to što nas najviše zanima, je multimedijalni pristup i multimodalni pristup oblikovanja slika. I zato smo pitali ponovno naše suradnike tamo u toj društvenoj radionici ako bi bilo ok da mi napravimo jednu kapelicu, znači jedno čitavo zdanje. Prije smo ono pravili objekte, predmete, a sad smo predložili da sagradimo nešto od cigle i cementa i u to stavimo nekakvu manifestaciju. Oni su bili oduševljeni kao uvijek, da, hajmo. Ali mi smo kao, jer to ipak, mislim, radili smo puno godina tamo, ipak svaki put kad nešto novo želimo napraviti što nije na našem terenu, želimo napraviti nekakav prototip, da probamo isprva da će to šljaka, da će to raditi. I onda ja sam, znači, moja familija je porijeklom sa otoka Raba i iz Istre, a na Rabu imamo malo terena, imamo jednu kućicu, pa sam riješio, jer smo baš bili u fazi građenja, dograđivanja te kuće, da probamo napraviti isprva takvu jednu kapelicu, multimedijalnu kapelicu, baš na kutu naše kuće ili na zemljištu tu. I onda smo napravili to, u biti šta je to? To je jedna zgradica, jedno malo zdanje, 2 metra, 2,5 visoko, možda je 1,75 dubina i 1,75 širina, znači pravo mala zgradica, i unutar nje postoji jedna projekcija, jedna animacija. U ovom slučaju je Sveti Kristofor, koji je zaštitnik Raba, svetac zaštitnik Raba, a tu animaciju smo mi sami snimili putem nekih naših isto posebnih tehnika kako pravimo stop motion animacije. A sama kapelica kao takva, znači čovjek pristupi toj kapelici, kapelica ima jedna vrata od lima, u vratima je jedna mala rupica u obliku sunca sa križem. I kad pogleda čovjek kroz tu rupicu, unutar jednog mraka, to je mračna komora, vidi Svetoga Kristofora kako šeće sa malim Isusićem na ramenu. Znači, i to je nama uvijek bila ideja, da sve te depikcije, sve te slike svetaca ili i svetih pojava su uvijek statične, ali oni su se u biti nekako proglasili svetim zbog toga što su oni činili, a to je nešto pomično, nešto aktivno. Znači, nama je uvijek bilo kao, te nepomične slike su kao luk i strela kad je nategnuto, a mi pustimo strelu, a jednostavno ode ona u pokret, ona se kreće. Dobro, to je repetitivno normalno, znači tu isto je nešto što se ponavlja. I da, važna činjenica je da smo tu isto počeli se baviti sa obnovljivom energijom, jer za pokrenut taj mali hramčić ili tu kapelicu smo počeli koristiti solarnu energiju. Znači, na krovu, samom krovištu ta kapelice smo postavili solarne panele i u temelju ugradili malu centralu sa akumulatorom ili baterijom za auto, i sama instalacija se kreće dok je bilo sunca. Ako je nekoliko dana nema sunca, što mislim općenito na Rabu nije problem, a onda Sveti Kristofor ne izlazi, nema ga, onda je samo mrak unutar kapelice.
Kako su stanovnici Raba reagovali na ovu instalaciju? Da li je bilo nekih reakcija?
Da, mislim, super. I nastavljaju reagirati. Ljudi dolaze do te kapelice, gledaju unutra, dolaze sa klincima, neke bakice dolaze se pomoliti malo. To je postala kao lokalna neka mala fora koja je tu. Ima čak vjerskog naboja, kao što sam rekao, neke bakice čak dođu kleknut tu, ne. Dobro, ima sve od kleknut do samo gledat malo zapanjeno i ono reći fora, ne. To je meni dobro, da nije samo ono sa strahopoštovanjem i ozbiljnošću, jer tu ima isto malo humora, normalno. I kad smo dovršili kapelicu, bilo je važno, jer sve kapelice moraju biti ono blagoslovljene. Onda smo imali i svećenika, normalno, koji je došao ovamo. Dobrano se nasmijao kad je vidio stvar, svidjelo mu se i on je blagoslivljao, znači, tu kapelicu. Ona, znači, je formalno prava kapelica na taj način. Znači, poslije kad smo dovršili tu kapelicu, onda smo znali da, ovo šljaka, ovo ide, ovo će biti jako dobro. I onda smo se vratili u Meksiku i tamo smo skupa sa mještanima i razradili animaciju u tom slučaju, jer se mjesto zove baš Santa Ana Segače. Njihova zaštitnica je Sveta Ana, pa smo pravili, a prekrasna je to slika, u biti to je Sveta Ana koja podučava svoju kćer, što je znači Marija, Bogorodica, Gospa. Ali kao curicu je podučava da čita. E, to je vjerojatno Sveto pismo koje čita, ili ono Torah, ili ne znam. Znači, krajnje emancipatorna slika, znači curica koja se uči čitat. I to smo skupa sa mještanima napravili lutkice i sve. Oni su rezbarili, modelirali to, farbali. Ja sam, znači, se bavio se stop motion animacijom i poslije sam isto dovukao svog bratića iz Istre, koji je kamenoklesar, pa smo napravili jednu prekrasnu kapelicu tamo. i nekih mjesec dana poslije. I imali smo svećenika koji je blagoslivio to, premda je to bio svećenik iz drugog mjesta u biti, jer ova radionica je bila malo posvađana sa svojim svećenikom, jer su u biti koristili jedan dio crkve kao radionicu koju je on htio koristiti kao za sebe. Znači, to je bilo malo među ljudskih konflikta u tom slučaju, ali imali smo, ima više svećenika, pa smo dovukli nekog drugog koji je to blagoslivio. I poslije toga je čak došla ono kao federalna televizija i napravila ono odlomak u novostima, to je bilo kao ono veliko, prva multimedijalna kapelica ikad, lam la la. Mislim, mi nismo spomenuli da postoji jedna još prije te na Rabu, to je, mislim, jer je to bio prototip. I poslije toga smo gradili, ja u sada mislim, imamo nekih 6 kapelica tako ovih, znači 2 u Meksiku i 4, mislim, u raznim dijelovima Hrvatske. Tu, znači, isto tako se razvila ta neka glasina, neki primjerice susjed koji je ljeti na Rabu, koji živi u Slavoniji, vidio kapelicu, želi imati takvu, ali za Svetoga Josipa u Slavoniji, i jednostavno naručio taj rad. Mi nikako ne živimo od takvih stvari, jer kao što si rekla u špici, da imam ja svoje predavanja i radim za akademiju u Stockholmu, u biti naplaćujemo ono samo sa materijala.
Ne pitaj, slipo ne videć gredu lita, lakan Bogu ni se razvidilo, sedam vela sudba je vajk pokrita. Slipo ne videš gredu lita, slipo ne videš gredu lita. Sakan srcu ni se razvidilo, a sam mi.
Drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz gradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi nastavljamo razgovor sa Robertom Brečevićem, konceptualnim umetnikom, ali i profesorom na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Stokholmu. Roberte, kako se tačno tvoj život u Meksiku, gde praviš kapelice i uopšte radiš nekako u tom sa narodom, povezuje sa tvojim životom u Stokholmu, gde si predavač na univerzitetu?
Prilično i složeno je to pitanje, jer od kad je suvremena umjetnost, znači, krenula, to je isto znači nekakva sekularizacija umjetnosti, i za ove projekte nismo nalazili puno razumijevanja na zapadu, nego to je više veliko u Meksiku ili lokalno među ljudima, ali to isto daje najveći nekakav feedback, jer je to direktan feedback. I sad, što bi mogli učiniti? Mogli bi ono dokumentirati to, izlagati, ali ja nikad nisam vjerovao u te stvari da se ide nekamo van svog konteksta, vraćajući se, jer to nekako čak i liči na tipa pljačke, ono, pokazuješ kako je to eksotično i lijepo i zanimljivo. Znači, u biti ne podudara se puno taj posao što činim u Stockholmu ili na zapadu. Tu činim nekako totalno druge stvari. Primjerice, radove za koje smo ja i moja partnerica poznati su multimedijske instalacije, tipa interaktivne instalacije, ciklus koji se zove Muškarci koji padaju, krajnje sekularno, to nema veze sa vjerskim nešto. To su isto velike projekcije po zidovima gdje surađujemo sa street art umjetnicima, i znači u biti to je sve skroz podijeljeno za nas. Premda zadnjih godina smo isto počeli razvijati neke objekte koje su spajaju te dvije sektore u kojima radimo. Pravili smo skulpture koje su skulpture od muškaraca koji padaju, koji su u začeću, znači, medijske instalacije, video instalacije, koje poslije postaju predmeti, koje onda poslije opet postaju video i tako dalje. Znači, ne spaja se toliko puno kao što bi se moglo misliti.
Da li bi možda bilo moguće sagraditi kapelicu u Stockholmu?
Pa bilo bi, ali mislim da nije toliko zanimljivo, jer jer u biti meni kapelica je kao objekt je najvažniji aspekt toga, nije vjerski, nego je najvažniji aspekt baš ono the common space, ono, znači, komunalni ili ono opći prostor, od svakoga prostora. a to recimo na nekakvom razvijenom zapadu i sve manje i postoji, jer je sve prostori su ili privatni ili su ono javni, znači pod nadležni ono grad, gradski prostor ili neki tako, a to nas baš i ne zanima, nego nas zanima više ono kad mještani sami žele napraviti nekakvo obilježje nečega. A zašto su te kapelice? Jer u biti to je kao jedini zajednički jezik što ljudi rade, imaju. Ako se mještani nekog mjesta žele napraviti nekakvo obilježje, obilježje jednostavno da da postoji nešto na tom mjestu, oni bi mogli raspravljati o filmskim zvijezdama ili neke abstrakcije ili ne znam, slavan neki nogometaš, bla bla bla, to bi bila svađa, mislim, jer nikad se ne bi ono nekako složili za jedan oblik, iako taj oblik bio abstraktni ili ono prezentativni objekt, ali što se tiče vjere, tu se ljudi mogu složiti, jer je to kao ono, recimo, mjesto ima nekog zaštitnika i onda se uoblikuje taj zaštitnik ili slika njega. To je u biti to, jer znači to je nekakav zajednički jezik što ljudi dijele. To je jedino područje. Sad sam pokušavao razmišljati što bi to moglo biti u sekularnom smislu, ali do današnjega dana nisam našao nešto tako.
Robert, ono što je interesantno jeste da se uskoro ili je gotov tvoj prvi dokumentarni film koji zapravo prati ceo taj period u Meksiku, i to je jedna velika stvar koja, čini mi se, ceo vaš rad spaja u jednu priču koja se završava možda jednim periodom vašeg stvaralaštva.
Da, film kao takav je međužanrovski i mi smo imali nekakvu namjeru napraviti dokumentarni film, premda mi smo umjetnici i u tom razvoju, mislim, kad smo počeli snimati i pratiti te neke stvari, imali smo neke točke koje smo željeli nekako pokupiti u taj dokumentarni film. Primjerice da ima puno ukazanja u tom dijelu Meksika, znači i puno hodočašća na zanimljive načine, biciklističkih klubova koji hodočaste gore u planinama gdje se ukazala neka gospa i tako dalje. I bilo je tih nekih točaka što smo htjeli kao obraditi kao dokumentarno, ali u samom razvoju svega toga smo ono razumjeli ili dokučili da pa mi nismo ono dokumentarni nastrojeni, mi smo ono pravimo slike, i zato je taj film odudara od čistog dokumentarca na taj način što recimo uopće nema ljudi koji pričaju ili govore, intervjue i te stvari ili objašnjavaju stvari. Film kao takav ukazuje na stvari, ali ne objašnjava ništa, nema nikakve informacije, i onda smo razumjeli da je to u biti poetski film, da je to jedan ogroman, mislim, dug je sat i pol vremena, i uz to dolazi jedan tekst što sam pisao naknadno poslije same montaže filma, da u biti taj film ne bi ga ni nazvao esejskim, jer odudara od toga, nego nešto najbliže što bi ga nazvao je kao poetski, neki filmski poem dugog formata. A te crte koje jesu u tom filmu jesu, znači, prateći taj rad koji mi smo vršili u toj radionici, pripreme za izložbe, ali isto narodne običaje tog podneblja, koji nisu folkloristički, nego se dešavaju u sadašnjošću. Znači, nije to neki folklorizam, nego to je znači nekako običaj, ali pravi običaj, znači što su sada. I to smo sve spojili u nekakav goblen, gdje još, jer mi, ja radim skupa sa svojom partnericom, koja je isto moja supruga, i imamo jedno dijete skupa, i to je isto važna crta u tom filmu, da je ona uvijek s nama od kad je imala 3 mjeseca, bila ono po 2-3 mjeseca godišnje u Meksiku, igrala se sa indijanskom djecom po pustinskim uvjetima u prašini i tako dalje, i gledala roditelje kako prave lutkice i te stvari. I znači, naš strah je isto bio da će ona to, jer znači ona je to od prve godine do negdje do šeste, sedme godine to doživjela, i naš strah je bio da će ona to zaboraviti, da će to postati kao nekakav distant dream za nju. I zato smo napravili isto kao film, jednu crtu tog filma kao nekakav memorialni testament ili poruka u budućnost za nju, da očuvamo, a to je krajnja taština, normalno pokušat zaustaviti vrijeme na neki način, ali volim takav tip, jer to je u biti nekako megalomansko pokušati učiniti, ali to smo isto upleli u taj goblen.
Nadam se da ćemo imati prilike da premijerno vidimo film u Beogradu, a ja ti želim uspešno istraživanje i dobar provod u Beogradu.
Hvala.
Roberta, hvala ti puno što si bio gost naše emisije.
Hvala i vama.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2, koju je za vas realizovala Ana Marija Grbić. Prijetan dan.
There'll be time. enough for severance. When you leave. For the good time, oh yeah. For the good time, lay your head,
lay your head
on my pillow. This is one time, girl.
One time.
Hold a wall and tender body close to mine. Oh, baby. Won't you hear that whisper? Hear that whisper? Oh, the raindrops. Oh, the raindrops. Oh, it's all. Against my window, oh, oh, oh. All you gotta do
make
is
believe.
All you gotta do is make believe
make
you love me
believe.
One more time. What a good time. For the good times. And here's what you ought to do.
Make your head
on my pillow. I just want
to
hold you on.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Forget.